Розділ 10. І отак ми їхали. 6 кроків міською вулицею серед автомобільних гудків, де краї чорного шляху позначали відбитки шин. Чверть милі чорним піском узбережжя, над зеленим опаловим морем, а верхівки пальм колихалися праворуч від нас. Через потьмяніле снігове поле. Висохлим темнобарвним річищем, що ховалося під кам'яний міст. Потім прерію. Знову присмерковим лісом. І тигр жодного разу не сполохався, не затремтів, навіть коли Делт врізався ногою в чоботі у вітрове скло якогось автомобіля і відламав антенну. Дорога стала вже чи не вдвічі ширшою з того часу, як я вперше на ній опинився. Мертві дерева в її межах тепер траплялися частіше. Вони стояли, наче фотографічні негативи своїх світлих двійників, віддалених від дороги на кілька футів. Хоч виття і листя живих дерев раз у раз хвилювалося, ми не відчували жодного повіву вітру. Поступово і наші голоси, і тупіт копит наших коней теж стали лунати дещо приглушено. І скільки ми їхали цією стежиною, весь час навколо нас стояв тремкий присмерк. Хоча варто було зробити кілька кроків убік, що ми і вчиняли час від часу, аби опинитися чи то під полуденним сонцем, чи то в опівнічній темряві. Високо серед віття почорнілих дерев сиділи птахи. Вони здавалися мертвими, хоча інколи можна було помітити, що вони рухаються. Можливо, це вони видавали ті хрипкі, уривчасті, схожі на крукання звуки, що зрідка долітали до нас. Одного разу з правого боку ми побачили вогонь, що палахкотів нестримно. Іншого разу ми проминули льодовик, який підійшов зліва впритул до стежини. Вона ж тим часом дедалі ширшала. Це ще й близько не була та чорна дорога, яку описував мені Корвін, згадуючи дні війни. Але вона тепер була достатньо широкою, аби ми могли їхати поруч. «Люку», – промовив я після тривалого мовчання. «Агов», – озвався він. «Він тепер їхав ліворуч від мене. Найде праворуч. А Далт ще правіше за нею».
«Що таке?»
«Я не хочу бути королем».
«Я теж»,
– відповів він.
«Сильно вони на тебе насідають?»
«Боюся, вони загребуть мене, та й коронують, щойно я повернувся. Усі, хто стояли мені на шляху, раптово померли. Вони дійсно планують сунути мене на трон. Женити на Корал».
«Угу», – сказав він. «А я маю два питання щодо цього. По-перше, з цього дійсно буде якийсь зиск?»
«Логру, схоже, вважає, що буде. Принаймні, на певний час. А в політиці ж і взагалі немає нічого вічного».
«А по-друге, якщо для тебе ця держава важить стільки ж, скільки для мене кашва», – промовив він, «ти не можеш дозволити їй зійти на пси, якщо здатен тому зарадити. Навіть якщо це ставить хрест на твоєму щасливому житті, як ти його уявляєш, і не хочеш сідати на трон, тоді мусиш мати якийсь альтернативний план. То що ти надумав?»
Я кивнув. А стежка тим часом різко повернула в лівий бік та пішла вгору. Щось мале й темне прошмигнуло попереду, перетнувши стежину.
«У мене є один задум», – зізнався я. «Навіть ще не чіткий план. І я хотів би поговорити про це зі своїм батьком». «Нічого собі заявочка», – присвиснув Люк. «Ти хоча б упевнений, що він живий?»
«Я розмовляв із ним нещодавно. Встигли обмінятися лише двома словами. Він бранець, не знаю де саме. Знаю лише, що це десь поблизу дворів, бо звідти я зміг дотягнутися до нього через козир. А з будь-якого іншого місця мені це не вдавалося».
«Розкажи мені про ваш контакт», – попросив він.
І я розповів про чорного птаха та про решту.
«Виглядає так, що витягти його звідти буде непросто. І на твою думку, за цим стоїть твоя мамуля?»
«Отож.
Я гадав, що тільки у мене проблеми з мамочкою. Але все сходиться, якщо згадати, що моя навчалася у твоєї.
Як це сталося, що ми з тобою примудрилися вирости цілком нормальними?» – зітхнув я. Він мовчки дивився на мене кілька секунд, а тоді вибухнув сміхом.
«Ну, я почуваюся нормальним»,
– уточнив я.
«Так», – швидко сказав він, – «а тільки це й має значення. А скажи мені, якщо справа дійде до того, щоб відкрито мірятися силами, ти справді сподіваєшся перевершити Дару?»
«Важко сказати», – відповів я. «Зараз я сильніший, ніж будь-коли, завдяки Спекардові. Але я починаю думати, що вона по-справжньому могутня».
«А що це за Спекард, чорт забирай?»
Мені довелося викласти йому і цю історію також.
«То це звідси твій пафосний героїзм під час бійки з Юртом тоді в церкві?»
– запитав він.
«Еге ж, дай на нього подивитися».
Я спробував зняти Спекард з пальця, але кісточка ні за що не пролазила крізь нього. Я просто простягнув Люкові руку, а він витягнув над нею свою так, що його пальці зависли над перснем за дюйм чи два від нього.
«Він мене не підпускає, Мерлю. Мій захистити себе, чертяка».
«Та пішов він. Я ж умію змінювати подобу, хіба ні?» Я вхопив Спекард пальцями іншої руки, блискавично витончив та видовжив свій палець, і перстень легко знявся. «Ось, тримай». Ми їхали біч-обіч, і він тримав Спекард на долоні лівої руки, роздивляючись його прижмуреними очима. Раптом мені почало паморочитися в голові. Може, це абстинентний синдром через розлучення з цією штуковиною? Я змусив себе випростатися в сідлі, відновити дихання, не бажаючи, щоб хтось помітив мій стан.
«Воно важке», – нарешті промовив Люк. «Я відчуваю в ньому силу, і ще багато чого. Але всередину воно мене не пускає».
Я хотів узяти перстень, але він відвів руку.
«Я відчуваю це в повітрі навколо нас», – продовжив він. «Мерлю, ця штука накладає свої закляття на того, хто має її на собі».
Я стинув плечима. «Так, але закляття ці благодатні. Спекард досі не зашкодив мені жодним чином, а от допоміг безліч разів».
«Але чи можеш ти довіряти речі, яку отримав таким дивним чином? Практично обманом. Речі, яка змусила тебе позбутися Фракір, коли та намагалася попередити тебе щодо неї. Речі, яка, схоже, впливає на твою поведінку з тієї миті, як ти надягнув її на себе».
«Визнаю, що спочатку я був дещо дезорієнтованим. Але гадаю, що пояснюється це лише адаптацією до тих рівнів напруги, що в ній вирують. Я повернувся до свого нормального стану вже деякий час тому».
«Як ти можеш бути в цьому впевнений? Може, вона промиває тобі мізки?»
«Я справляю на тебе враження людини з промитими мізками?»
«Ні. Я лише хочу сказати, що я не довіряв би беззастережно чомусь із настільки сумнівним минулим».
«Приймається», – сказав я, не прибираючи назад простягнутої руки. «Але досі вигоди переважували гіпотетичні небезпеки. Вважай, що ти мене попередив, але я однаково ризикнув». Він віддав мені кільце.
«Якщо я помічу, що перстень змушує тебе діяти нерозумно, я стукну тебе по голові та стягну цю штуку з твого пальця».
«Дякую за відвертість», – сказав я, просуваючи палець у Спекард. Негайно, щойно відновилися лінії керування, я відчув, як потоки енергії заструменіли моїми жилами.
«Якщо ти не впевнений, що зможеш видобути інформацію зі своєї матусі, яким чином ти збираєшся знайти Корвіна та звільнити його?»
«Певні речі говорять самі за себе», – сказав я. «Перше, що спадає на ум, це встромити ногу у двері. Тобто, я відкрию всі канали Спекарда наповну та спробую вийти на новий контакт через козир. Як тільки з'явиться перший натяк на те, що лінія відкривається, я натисну щосили, полину вперед, змітаючи всі чари, що спробують мене зупинити, випалюючи їх».
«Це звучить як щось до біса небезпечне».
«Я не можу знайти такого засобу, який не становив би небезпеки».
«Тоді чому ти досі не спробував так зробити?»
«Це спало мені на думку не так давно. І я ще не мав часу спробувати».
«От яка тобі в цій справі знадобиться допомога?» – проказав Люк. «Можеш розраховувати на мене».
«Дякую, Люку, я...»
«Тепер щодо цієї фігні з контролюванням. А що станеться, якщо ти тупо відмовишся від трону? Хто там наступний в черзі?»
«З завалами все не так однозначно. За правом, першим претендентом на престол від нашого дому має бути Мандр. Але він відмовився бути наступником багато років тому».
«Чому так?»
«Здається, він заявив, що вважає себе нездатним правити».